วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทำเนียบขาวกล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐยืนเคียงข้างอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอเมริกาและเห็นด้วยกับรัฐบาลกรุงลอนดอนที่ว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาททำร้ายชาวอังกฤษและลูกสาวของเขาและสหรัฐสนับสนุนการตัดสินใจของอังกฤษที่ไล่นักการทูตรัสเซียออกจากประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้ในกรณีดังกล่าวนักการทูตรัสเซีย23คนผู้ซึ่งอังกฤษระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ไม่ได้เปิดเผยสถานะถูกขอให้เดินทางออกจากอังกฤษหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ระบุว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาทกับนายเซอร์เกย์สคริปัลซึ่งเป็นอดีตสายลับรัสเซียและลูกสาวของเขายูเลียเมื่อวันที่4มีนาคมที่เมืองซาวส์เบอรี่ขณะนี้เหยื่อทั้งสองยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากผลของสารพิษที่ใช้ในปฏิบัติการทหารและเป็นชนิดที่ถูกพัฒนาในรัสเซียเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้าช่วยเหลือเหยื่อณที่เกิดเหตุเป็นรายแรกต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันนอกจากนั้นประชาชนอีกหลายสิบคนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประสบเหตุเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษนี้ด้วยทำเนียบขาวกล่าวว่าปฏิบัติการนี้ของรัสเซียเป็นไปตามรูปแบบที่มีมาซึ่งรัสเซียไม่สนใจกฎระเบียบนานาชาติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนความเป็นรัฐอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอื่นๆทั่วโลกนอกจากนั้นยังพยายามลดความชอบธรรมของกระบวนการและสถาบันประชาธิปไตยของโลกตะวันตกในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐกล่าวว่าการใช้สารทำลายระบบประสาทของรัสเซียครั้งนี้เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวด้วยว่ารัสเซียทักท้วงไม่นานนี้ว่าสหรัฐมักวิจารณ์รัสเซียมากเกินไปเธอบอกว่าถ้ารัสเซียเลิกใช้อาวุธสารเคมีกำจัดศัตรูทางการเมืองและถ้ารัฐบาลรัสเซียหยุดช่วยซีเรียในการใช้สารเคมีสังหารประชาชนซีเรียและถ้ารัสเซียร่วมมือกับองค์การนานาชาติว่าด้วยเรื่องการห้ามใช้อาวุธเคมีด้วยการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสารทำลายระบบประสาทสหรัฐก็จะหยุดพูดถึงรัสเซียทูตเฮลลี่กล่าวท้าให้รัสเซียร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่อังกฤษและให้พูดความจริงเกี่ยวกับโครงการอาวุธเคมีเธอยังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมาตรการที่ทันเหตุการณ์และเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติกล่าวว่าจะต่อต้านการใช้อาวุธเคมีในทุกสถานการณ์ครั้งนี้ประเทศสมาชิกรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธเคมีบนผืนแผ่นดินของรัฐอธิปไตยในประเทศอื่นคณะมนตรีความมั่นคงคงจะสูญเสียความน่าเชื่อถือหากว่าเราไม่สามารถทำให้รัสเซียรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้มาตรการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสินค้าเข้าจากจีนมูลค่ารวม 60,000 ล้านดอลลาร์ทำให้ดัชนีหุ้นสหรัฐวันนี้ตกลง 2.5 ถึง 3% จากความกลัวเรื่องสงครามการค้าคำจำกัดความเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่ตรงกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออาจสร้างปัญหาสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ได้เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2561วงเงิน1,300,000,000 ล้านดอลลาร์ที่ล่าช้ามานานหลายเดือนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีเรื่องที่เกี่ยวกับสตรีไทยนะครับทนายความด้านสิทธิมนุษยชนที่มารับรางวัลสตรีผู้หาญกล้าประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรายงานด้านการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องการทดลองใช้เนื้อเยื่อหัวใจเพื่อทดสอบยาชนิดใหม่ส่งท้ายวันนี้ด้วยเทศกาลปาหิมะในกรุงวอชิงตันที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐร่วงหล่นลงระหว่าง 2.5 ถึง 3% หลังจากที่มีความเกรงกลัวเรื่องสงครามการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสหรัฐกับจีนโดยจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีในวันนี้เริ่มต้นกระบวนการที่จะใช้เวลา15วันซึ่งจะนำไปสู่การขึ้นภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าเข้าที่สหรัฐซื้อจากจีนเกือบ 1,300 รายการมูลค่ารวม 60,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันมาตรการที่ว่านี้ยังจะจำกัดความสามารถของจีนที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดการตอบโต้ด้านการค้าจากจีนได้การตัดสินใจที่ว่านี้มีขึ้นเป็นผลจากการสอบสวนโดยสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อระบุว่ารัฐบาลจีนหรือจีนนั้นมีการปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเป็นการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเป็นผลเสียต่อสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีหรือไม่และหลังการสอบสวนเรื่องนี้เป็นเวลา7วันสำนักงานผู้แทนการค้าหรือ USTR สหรัฐพบว่าการปฏิบัติด้านการค้าของจีนนั้นเป็นการละเมิดหลักการดังกล่าวในการลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นถูกลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมากมายมหาศาลและว่าสหรัฐนั้นต้องการการค้าแบบปฏิบัติต่างตอบแทนกับจีนและประเทศอื่นๆรวมทั้งได้กล่าวโทษจีนสำหรับการปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งทำให้สหรัฐนั้นมียอดเสียเปรียบดุลการค้ากับจีนในขณะนี้ราว 375,000 ล้านดอลลาร์การลงนามในคำสั่งที่จะขึ้นภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าจากจีนเกือบ 1,300 รายการนี้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่าต้องการลดยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีกับประเทศต่างๆ 566,000 ล้านดอลลาร์ลงด้วยวิธีใช้การขึ้นภาษีและการแก้ไขข้อตกลงด้านการค้าต่างๆรวมทั้งการปราบปรามและตอบโต้การปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศคู่ค้าของสหรัฐครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สมาคมด้านการค้าของสหรัฐรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Apple และ Walmart ได้เตือนว่าผู้นำสหรัฐไม่ควรจะใช้มาตรการด้านภาษีสำหรับลงโทษด้านการค้าและควรจะพิจารณาถึงผลกระทบที่มาตรการที่ว่านี้จะมีต่อราคาสินค้าที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันจะต้องแบกรับด้วยวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง724จุดหรือเกือบ 3% ซึ่งนับเป็นการตกลงของดัชนีดาวโจนส์มากที่สุดในช่วง6สัปดาห์ครับอีกด้านหนึ่งหลังจากลงนามในคำสั่งที่จะเป็นผลที่มีการขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนราว 1,300 รายการแล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนมีความตั้งใจที่จะ เบิกความให้การต่ออัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ของสหรัฐที่กำลังสอบสวนเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่ทนายความส่วนตัวคนหนึ่งในทีมนักกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์คือจอห์นดาวด์ได้ยืนยันว่าตนขอลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ทนายความจอห์นดาวด์ผู้นี้ได้เคยให้คำแนะนำประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่ควรไปให้การในการสัมภาษณ์ไต่สวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่กำลังตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียโดยเตือนว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นภาวะสุ่มเสี่ยงที่ทำให้ผู้นำสหรัฐนั้นถูกตั้งข้อหาการให้การเท็จหากมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่คาดว่าจะมีขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้นักวิเคราะห์พูดถึงการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือว่าปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการตีความความหมายของคำว่าลดอาวุธนิวเคลียร์และการลัดขั้นตอนเพื่อวางกรอบของผลลัพธ์ที่สหรัฐและเกาหลีเหนือต้องการจะได้เห็นจากการเจรจาสุดยอดครั้งนี้อาจจะสร้างปัญหาสลับซับซ้อนและส่งผลต่อผลที่จะเกิดขึ้นหลังการเจรจาที่ว่านี้ได้ไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์ประเมินว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะเห็นผลอย่างรวดเร็วจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเพื่อเจรจาเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะวางกรอบการเจรจาซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตนะครับคิมจองอึนเป็นผู้แสดงความสนใจให้มีการเจรจาเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์และสื่อสารความตั้งใจนี้ไปสู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้ชุงอิวยังเมื่อครั้งที่ทั้งคู่ได้พบกันที่กรุงเปียงยางนะครับจากนั้นนายชุงจึงได้บอกกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าคิมจองอึนมุ่งหมายที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์นักวิเคราะห์กิลเบิร์ตโรสแมนจากสถาบัน Foreign Policy Research Institute ให้สัมภาษณ์กับ VOA ในรายการ Plugged In with Greta Van Susteren ว่าคิมจองอึนนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนสำหรับเกาหลีเหนือ
He wants recognition of North Korea as a kind of an equal state, and to have that, he has to have keep his nuclear weapons, or to have some amazing.
ผู้สันทัดกรณีผู้นี้กล่าวว่าคิมจองอึนต้องการให้เกาหลีเหนือได้รับการยอมรับเยี่ยงรัฐที่เท่าเทียมกับประเทศอื่นในเวทีโลกก็บอกว่าผู้นำเกาหลีเหนือต้องการให้ประเทศอื่นมองประเทศตนว่าเป็นตัวแสดงหนึ่งในภูมิภาคที่มีความสำคัญและมีน้ำหนักเรื่องการถ่วงดุลอำนาจในคาบสมุทรเกาหลีความตั้งใจลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือกลายเป็นแก่นสำคัญของเนื้อหาการพบกันระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้และประธานาธิบดีทรัมป์ในเดือนเมษายนนี้นะครับส่วนหนึ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครั้งนี้น่าจะต้องใช้เวลาในการเจรจาก็เพราะว่าทับศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า denuclearization ที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้แปลได้หลายความหมายในภาษาเกาหลีครับ
they translate shut down and freeze and also suspension and shielding and also disabling into the same word
ครับนักวิเคราะห์ฮันยังซับจากมหาวิทยาลัย Korea National Defense University บอกว่า denuclearization ที่ฝ่ายตะวันตกแปลได้ว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือการลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นภาษาในภาษาเกาหลีคำนี้อาจหมายถึงการปิดโครงการการตรึงจำนวนการระงับการคุ้มครองปกป้องหรือการปลดประจำการก็ได้นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีความเสี่ยงจากการที่ ั้งสองฝ่ายลัดขั้นตอนข้ามกระบวนการการตกลงเบื้องต้นและวางกรอบของผลลัพธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นจากการเจรจาด้วยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือเมื่อผู้นำทั้งสองฝ่ายเจรจากันจนไปสู่การสรุปอาจไม่สามารถหาข้อตกลงที่สมบูรณ์หนักแน่นและตรวจสอบได้เพื่อที่จะนำไปสู่การลดทอนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งมองว่าเกาหลีเหนืออาจจะตกลงที่จะทำเพียงแค่ไม่พัฒนาโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อหรือลดทอนศักยภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งการผ่อนปรนมาตรการลงโทษปัจจุบันคาดกันว่าเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์30หัวรบพร้อมด้วยขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลหลายร้อยลูกและยังไม่รวมถึงโครงการพัฒนาแร่ยูเรเนียมที่เก็บซ่อนไว้ด้วยนะครับสิ่งที่ยังไม่ทราบแน่ชัดอีกประการหนึ่งคือเกาหลีเหนืออาจจะเรียกร้องให้สหรัฐถอนกำลังทหารออกจากเกาหลีใต้หรือไม่เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการลดขนาดโครงการนิวเคลียร์ซึ่งหากเกิดข้อเรียกร้องดังกล่าวจริงสหรัฐคงไม่สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับหลังจากที่รัฐสภาหรือสภาคองเกรสของสหรัฐไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปี2561ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วหรือ2560วันนี้มีท่าทีว่ารัฐสภาสหรัฐอาจจะสามารถทำความตกลงและผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปีปัจจุบันได้โดยวันนี้ในช่วงวันนี้นะครับคือวันพฤหัสบดีสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติเห็นชอบในร่างกฎหมายงบประมาณใช้จ่ายประจำปี2561นี้ที่มีมูลค่าใช้จ่ายเงินถึง1ล้านล้านกับ3แสนล้านดอลลาร์และเป็นผลให้ร่างกฎหมายดังกล่าวไปรอการรับเสียงลงมติจากวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะลงคะแนนเห็นชอบในวันพรุ่งนี้ร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2561นี้มีความหนาถึงเกือบ 2,200 หน้าด้วยกันและจะช่วยให้ความหวังอย่างหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความจริงนั่นก็คือการเพิ่มงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยปีนี้งบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะได้รับการจัดสรรถึง700ล้านดอลลาร์และเป็น716,000ล้านดอลลาร์สำหรับปีหน้าครับนอกจากนั้นแล้วกฎหมายงบประมาณดังกล่าวหากมีการผ่านได้ก็จะมีผลให้มีการจัดสรรเงินประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกความยาว150กิโลเมตรก็ได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดสรรเงิน 25,000 ล้านดอลลาร์เต็มตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องก็ตามอย่างไรก็ตามที่ขาดไปในร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีที่คาดว่าจะผ่านพ้นการลงมติของรัฐสภาได้ในวันศุกร์นี้ก็คือข้อตกลงเรื่อง Dreamerหรือผู้ที่เป็นลูกหลานของคนอพยพเข้าเมืองในสหรัฐที่ขาดสถานะทางกฎหมายครับและในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเจซัลลิแวนจะมอบรางวัลสตรีผู้กล้าหาญหรือ International Woman of Courage ประจำปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยนางเมลานีทรัมป์สตรีหมายเลข1จะก็ขึ้นกล่าวปราศัยด้วย1ใน10ของสตรีผู้กล้าหาญระหว่างประเทศที่จะได้รับรางวัลปีนี้เป็นคนไทยคือนางสาวสิริการเจริญสิริทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนครับโดยเธอเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนสื่อมวลชนและพลเรือนซึ่งถูกดำเนินคดีในศาลทหารถึงแม้ว่าการทำหน้าที่ดังกล่าวของเธอจะทำให้เติบตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงก็ตามรางวัล International Women of Courage นี้เป็นรางวัลที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐมอบประจำปีให้กับสตรีทั่วโลกในฐานะผู้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเป็นผู้นำในด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนความทัดเทียมทางเพศและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคมโดยไม่เกรงกลัวภัยอันตรายใดๆที่ตามมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดพิธีมอบรางวัลนี้ทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีค.ศ.2007นะครับและมีสตรีกว่า100คนกว่า60ประเทศแล้วที่ได้รับรางวัลนี้ตลอด10ปี ที่ผ่านมาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐผิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีลดลงราว 2.5-3% นะครับจากความหวั่นเกรงเรื่องสงครามการค้าจากการประกาศขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้ดาวโจนส์ลดลงประมาณ 3% หรือ724จุดปิดที่ 23,958 Nasdaq ร่วงลง179จุดหรือ 2.4% ปิดที่ 7,167 ขณะที่ Standard & Poor's ก็ตกลง68จุดหรือ 2.5% ปิดที่ 2,644 เช่นกันต่อไปคุณทรงพจน์ สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มใช้มาตรการกีดกันทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อจีนด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่มีขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาเรื่องจีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจากบริษัทอเมริกันที่ลงทุนในจีนโดยรัฐบาลสหรัฐจะจำกัดการลงทุนของจีนในสหรัฐเหมือนกับที่จีนจำกัดการลงทุนของบริษัทอเมริกันในประเทศจีนด้วยนะครับโดยมีเป้าหมายลดยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีต่อจีนที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐมักตำหนิวิจารณ์ถึงยอดขาดดุลการค้ามหาศาลที่สหรัฐมีต่อจีนซึ่งคิดเป็นมูลค่าราว 375,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยคาดว่าอัตราภาษีใหม่นี้จะช่วยลดยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐกับจีนลงได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าจีนจะตอบโต้มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐดังกล่าวและอาจนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างประเทศได้นะครับขณะที่บรรดาห้างขายปลีกรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Walmart รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีต่างๆอย่าง Apple ต่างเกรงว่าการขึ้นภาษีครั้งนี้จะทำให้ราคาสินค้าในอเมริกาสูงขึ้นเพราะส่วนใหญ่ต่างผลิตในจีนและอาจไม่ได้ช่วยลดยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันผู้แทนการค้าสหรัฐระบุในวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยกเว้นสหภาพยุโรปและประเทศคู่ค้าอื่นๆจากมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่ลงนามไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวนะครับว่ามีหลายประเทศที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับสหรัฐที่อาจได้รับการยกเว้นจากการขึ้นภาษีครั้งนี้ซึ่งรวมถึงแคนาดาเม็กซิโกออสเตรเลียอาร์เจนตินาเกาหลีใต้และหลายประเทศในยุโรปด้วยครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐเผชิญหน้าทางกฎหมายกับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ AT&T ในความพยายามสกัดกั้นไม่ให้ AT&Tควบรวมกิจการของ Time Warner ที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราค่ารับชมทีวีหรือภาพยนตร์ออนไลน์ในอนาคตกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นคำร้องต่อศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐในวันพฤหัสบดีเพื่อให้สกัดข้อตกลงมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ระหว่าง AT&T กับ Time Warner โดยให้เหตุผลว่าการรวมกิจการครั้งนี้จะเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคที่อาจต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มขึ้นในการรับชมรายการต่างๆออนไลน์ซึ่งขัดกับกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐนะครับแต่ทาง AT&T ระบุว่าการรวมกิจการครั้งนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการแข่งขันในตลาดสื่อออนไลน์ที่กำลังรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับคู่แข่งอย่าง Netflix และ Amazon ครับไปต่อกันที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับบริษัทรถยนต์ Ford Motor ของสหรัฐและมหินทราแอนมหินทราของอินเดียประกาศการลงนามในข้อตกลงพัฒนารถยนต์อเนกประสงค์แบบ SUV ขนาดกลางและขนาดเล็กรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อขายในตลาดอินเดียและต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงนี้ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันวิจัยและพัฒนารถ SUV ซึ่งจะวางขายแยกกันในชื่อยี่ห้อของตนเองและ Ford จะสามารถขายรถยนต์ดังกล่าวในตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อของ Fordรวมทั้งสนับสนุนยี่ห้อมหินทราแอนมหินทราซึ่งเป็นยี่ห้อรถยนต์เก่าแก่ของอินเดียให้ก้าวสู่ระดับโลกด้วยนอกจากนี้ทั้งสองบริษัทยังจะร่วมพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง หลังจากที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะให้รถยนต์ที่ขายในอินเดียกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2030นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับชาวสวีเดนคลั่งไคล้การออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจโดยมีรายงานว่าชาวสวีเดนราว 70% ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งและ 51% ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งและขณะนี้นายจ้างบางรายในสวีเดนได้สนับสนุนให้มีการออกกำลังกายระหว่างการทำงานไปด้วยนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทขายรองเท้า Bjorn Borgที่อนุญาตให้พนักงานออกกำลังกายอย่างเป็นจริงเป็นจังขณะอยู่ในที่ทำงานผลการวิจัยของ University of Stockholm ชี้ให้เห็นนะครับว่าการออกกำลังกายในที่ทำงานเป็นประจำนั้นช่วยให้การขาดงานของพนักงานลดลงได้ถึง 22% ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทเทคโนโลยีอังกฤษใช้เนื้อเยื่อหัวใจมนุษย์ที่ได้รับบริจาคเพื่อศึกษาวิจัยจังหวะการเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจในการทดสอบยาชนิดใหม่เฟสลาปิดุสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับห้องทดลองอินโนคาเดียในเมืองโคเวนทรีประเทศอังกฤษกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการศึกษาจังหวะการเต้นของหัวใจมนุษย์โดยใช้เนื้อเยื่อจากหัวใจที่ได้รับบริจาคมาแล้วกระตุ้นด้วยอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อจำลองจังหวะการเต้นและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจในขณะที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์จริงๆนะครับครับคุณเฮเลนแมดด็อกผู้ก่อตั้งห้องทดลองอินโนคาเดียกล่าวว่าการทดลองลักษณะนี้จะช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาถึงจังหวะการเต้นความถี่และการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหัวใจที่กำลังทำงานได้อย่างละเอียดครับ
What we do is very similar in terms of simulating the length change of the muscle to enable us to simulate the biomechanical action of the muscle.
เธอกล่าวว่าเมื่อทดลองด้วยการใส่ตัวยาชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปในกล้ามเนื้อนั้นนักวิจัยก็จะสามารถคาดทำนายถึงผลที่จะเกิดขึ้นในการทดลองได้อย่างแม่นยำเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาในขั้นตอนต่อไปซึ่งอาจเป็นการทดลองกับมนุษย์จริงๆปัจจุบันวิธีการทดลองผลของยาชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นยังใช้กล้ามเนื้อหัวใจแบบอยู่นิ่งๆกับที่ซึ่งคุณแมดด็อกบอกนะครับว่าไม่สามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำเท่ากับการใช้กล้ามเนื้อที่จำลองการเต้นของหัวใจมนุษย์คุณเฮเลนแมดด็อกยังบอกด้วยว่าเทคโนโลยีที่ห้องทดลองอินโนคาเดียยังสามารถช่วยให้นักวิจัยระบุถึงสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวยาที่ทำการทดสอบก่อนที่จะมีการลงทุนมหาศาลเพื่อผลิตยาชนิดนั้นออกมานะครับ
The whole idea is for a drug discovery program for it to be able to screen the most efficacious drug that would be good for heart failure to increase
ผู้ก่อตั้งห้องทดลองอินโนคาเดียผู้นี้บอกนะครับว่าแนวคิดสำคัญของการทดลองที่ว่านี้คือการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคหัวใจล้มเหลวและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจโดยไม่มีผลข้างเคียงมากเกินไปห้องทดลองอินโนคาเดียระบุนะครับว่าวิธีนี้ยังช่วยลดการใช้สัตว์ในการทดลองซึ่งอาจทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนได้โดยขณะนี้ได้มีความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตยาต่างๆหลายแห่งเพื่อนำเทคโนโลยีจำลองจังหวะการเต้นของหัวใจนี้ไปใช้มากขึ้นแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะไปติดตามเรื่องเทศกาลสโนว์ไฟท์หรือการปั้นหิมะสู้กันบรรยากาศเป็นอย่างไรเข้าไปดูที่ Facebook ของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับ VOA เว้นวรรคไทยแล้วกดไลค์ให้ความเห็นเรามาเราจะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington